Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Podcast Network Asia.
Parang ang palalabasin ko, ano eh, naguhugas ako ng mga kasalanan ko sa buhay eh.
Parang bawi-bawi lang.
Di ba?
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo sa pantry. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. This episode, pag-uusapan natin ay yung mga boss-employee na fantasies. Bakit masyadong mabenta yung mga ganung ano, nagkakaligawan sa opisina? Bakit dinidiskartehan yung mga OJT ng mga ibang bossing na alam naman nating malayo yung age difference? When you check the different websites tulad ng Pornhub, isa sa mga mabentang concept doon o yung mga storyline ay yung mga boss-employee na scenarios. Or yung mga, kuyari, matatanggal na yung empleyado sa kumpanya, biglang itong si bossing eh hihingi ng special favors. Bakit napakabenta ng mga ganong topic and concept sa mga ganong websites? Pero maswerte tayo dahil I invited one of my good friends. She's one of my co-hosts sa programang Feelings sa 1PH every Monday.
Sana one of... Talaga. Sorry. Wala talaga.
2 PM. Ikaw talaga. Pinapakilala pa kita.
Kasi sabi mo, one of your co-hosts. Pucha, oh. Meron pala tayong ano, extra co-host.
Meron. Diba? Yung mga kalagot may... yung nanonood.
Ah.
Diba?
Mga kalagot. Baka may biglang magsalita eh.
Oh. Our sex and relationship therapist. Actually, suki na to sa Underpaid Podcast. No? Palagi nating hinahatak to pagka tungkol sa kalaswaan ng pag-uusapan.
Grabe naman yung kalaswaan.
Hindi. Pagka... sex and relationship yung mga pag-uusapan, eh, swak da swak dito yung guest natin. Our sex and relationship therapist, she's the sexy mind doctor and taga-PNA rin siya. Let's give a round of applause for Dr. Rica Cruz.
Thank you. Maraming salamat, Stan, sa pag-iimbita mo sa akin maging guest mo. Mm-mm. Sa iyong podcast, kaya... mag-intay-intay ka, iimbitahin din kita sa aking podcast na The Sexy Minds. At doon, nakapakinig ka na ba?
Di pa kasi.
Sasabihin mo ang sex life mo, ganyan. So ngayon...
Napaka-conservative ko kasi. Doon nalang ako sa conservative ako, pwede ba yun?
Hindi, pang babae lang yun eh.
Ay, ganun ba?
Oo.
O, musta ka na, Dok Rica? Okay. Mukhang busy-busy okay. Ka na.
Okay naman, hindi pa nga ako nagpapalit simula ng show natin eh. Hmm. So... pa rin. Ikaw, pala nakita ko, nagpalit ka nga ng t-shirt, eh pareho namang pangbili ng suka. Nabupunta ka lang dyan sa kanto, ano?
Uy, ang tawag dito, graphic tee. graphic t-shirts na mga ano, mga mabenta sa mga mahilig manood ng mga yung mga Bioman, mga Ultraman, mga ganun.
Oo nga eh, yung mga ganun kasi Ultraman, Bioman, mga lumang-luma na yan ano, kaya yung t-shirt mo mukhang lumang-luma.
Uy, ano to ah? Benta to sa mga geek na ano, sa mga geek na...
Grabe naman, defensive. Niloloko lang kita.
Hindi, pero ano, seriously, nagbago ba buhay mo nung nagkaroon ka ng daily show?
Nagbago ba ang buhay ko? Bukod sa araw-araw kitang nakikita sa screen ko, at araw-araw ay kailangan ko mag-set up ng... ng magandang background at araw-araw ako nagme-makeup. Parang ganun pa rin naman.
Ganun pa rin. Wala bang ano, pag pumunta sa mall, sinasabi, ay, si Doc Rica yung nasa feelings. Wala bang gumaganon?
Paano naman nila makikita? Eh, nakamask ako at saka na
di ba kumakain ka sa labas, mahilig ka naman kumain. Ala ka namang ano.
Ay, oo, nagkaroon ako ng libreng ano, leche flan. Sa Tagaytay.
Sa Tagaytay pa eh, no?
Oo, leche flan sa Tagaytay. Noong nasa Boracay ako, rinig ko na merong mga nanonood doon. Pero dahil wala akong salamin.
Hindi ka nakilala.
Hindi ako nakikilala.
Ano sinasabi nila? Mm-hmm. Yung Dr. Rica talaga, ano? Mabenta sa...
Pag narinig nila yung pangalan. Pero hindi nila ako nakikita. Ay, parang na-identify. Kasi wala akong salamin.
Paano ka ba nagsimula maging sex and relationship therapist bukod sa nag-aral ka? Kwento mo naman sa amin.
Simula ba pagkabata? Hindi, joke lang.
Bata ba? Sex and relationship ka?
Hindi. Kasi yun yung isa sa mga palaging tinatanong sa akin, ano, bakit ako naging sex and relationship therapist? Tapos kinukwento ko ng buo. Pero paano ba nag-aaral ako bukod sa pag-aaral? Sabi mo, nung nagma-master's ako, isa sa mga kailangan, requirement to have a master's degree is a research project that you should do by yourself. Tapos yung panahon na yun, yun yung nagkakaproblema ako dun sa aking dating asawa. Mm. Dahil hindi ako kinakalantari. Eh, di ba ang libog ng ate mo? So, ang figo. So, parang nagtatanong ako na ba, tama ba to? Na walang nangyayari sa amin. So, dahil yun yung pinagdadaanan ko nung panahon na yun, ginawa ko siyang thesis.
Mm.
So, pinag-aralan ko yung sex. Tapos from then, dire-diretso na siya. Parang dahil yun nga yung tanong ko, lumaki na nang lumaki yung mga research ko. Tapos pati yung, syempre, pati yung nalalaman ko. Tapos nag-training na ako abroad. Nag-training ako sa Canada, tsaka sa States. Parang it comes naturally to me. Nung pag-usapan ng sex, nang hindi ako nandidire o hindi rin ako nababastos. So yun. Tapos ang sabi ng mga kaibigan ko, na sakto daw kung ano yung ginagawa ko ngayon sa akin. Kasi apparently, nung elementary pa lang ako, puro sex na yung laman ng bibig ko.
Bakit ganon? Ano bang pinapanood mo nung kabataan mo?
Mr. Bogus, mga ganun. Tsaka My Little Pony, Batibot. Oh. Hindi ko alam, parang na elementary daw ako, I was already talking about contraceptives.
Hindi ko usapan pa sa Batibot yun, yung contraceptives?
Hindi. Talking about contraceptives, talking about yung parang relationships, crushes. Tapos yung college ako, yung speech ko daw nung college was masturbation.
Oh.
Yung speech ko ng high school was losing your quote-unquote virginity. Mm. Diba? Mm. So sakto lang.
Paano ang yung pagtanggap ng mga teachers ninyo dati nung naririnig ka na ganyan?
Nung elementary at saka high school.
Elementary, high school, syempre medyo mas conservative pa dapat.
Ay, hindi. UP kasi ako eh. UPIS ako eh. So, medyo open yung mga tao talaga kasi UP, wala rin, hindi naman kami Catholic school or Christian school, di ba? Wala nga relihiyon during that time. So, mas open sila to talk about it. And as long as, kasi kunyari ang mga speech, di ba, research-based.
Uh-huh.
As long as yung sinasabi ko ay kung ano yung nasa research, okay lang. Because basically, that's education. That's information that you're sharing.
Mm-mm. How about your relatives? Hindi ba sila parang tumaas ang kilay pag nagre-reunion kayo tapos nalalaman nila na puro tungkol sa sex ang lumalabas sa bibig mo?
Rebelde kasi talaga ako. Mm. Alam mo ba na yung tatay ko ay head ng pastoral council sa amin.
Mm.
Hanggang ngayon, sobrang ano niya sa simbahan. Simula nung bata ako. Tapos yung lola ko ay El Shaddai. Nagdadasal kami every 6 a.m., 6 p.m., ganyan.
Nag-aalay ba so, sa tiglog na nilalagay sa panyo? Tapos tinataas, ginaganon, di ba?
Oo. Pag nakita mo, yung ancestral house namin, may mga ribulibulto na ano, na santo, yung mga ganyan. Nakakatakot actually. So, eh dahil rebelde ako, bata pa ako, nung ito na yung ginagawa, wala na silang masabi, matanda na ako nun eh.
Oo.
Diba? Parang may anak na ako nung nag-masters ako. Tapos, yung daddy ko wala na rin, papa ko wala na rin siyang nasabi. Meron ngang time na nag-serve ako sa simbahan. Sex therapist na ako. Nag-lector, commentator ako sa simbahan. Tapos, ang nakakatuwa ay yung mga matatanda sa simbahan. Mas excited sila na kausapin ako kesa i-judge ako. Parang, oh, yan ang ginagawa mo. Kasi ganito eh. Tapos nagkukuntuhan kami about their sex lives. Ang tatanda na nila.
Tita-tita yung mga nasa simbahan, ganun.
Hindi lang tita. Lolo, senior.
Senior. Eh, yung mga nandoon talaga sa simbahan na nagsiserve.
Yun nga. Sila nga. Kasi yung tatay ko ay head nung pastoral.
Yung mga pare.
Ako nga nagsiserve ako eh.
Yung mga pare, yung mga madre, hindi ka tinatanong.
Hindi, meron ngang time na meron pa akong picture kasama yung mga ano eh. Shucks, Mary, the basta blue yung ano nila, nag-breakfast kami. Tapos ako, nakaganyan na nakalabas yung balikat. Wala, ano sila, parang open naman sila sa akin. O kaya game sila pag nakikipag-usap. Wala nang encounter na tinaasan ako ng kilay or parang ginudge ako. Wala, o baka yung mga nandiyan sa akin, hindi na lang ako kinakausap. Kasi tatarayan ko lang din naman sila.
Paano ka na-discover? Nagsimula ka sa radyo, tapos ngayon nasa TV ka na, meron ka na rin sa social media.
Na-discover? Ganun ba yun? Discover?
Mali.
Ano talaga ako eh? I'm a star. Na-joke lang. Paano ako napunta sa radyo? Na-discover talaga. Merong isang araw, well, gabi na yon, nagpunta ako sa Revel. Kasama ko yung kaibigan ko. Nakaibigan din ni Tony. Tapos, nung gabing yon, birthday ata ni Tony, pero mag-isa lang siya. Tapos, naalala ko nung kaibigan ko. Sabi nung kaibigan ko, bigla niya naalala na kung ano yung ginagawa ko. Not I'm a sex doctor. So, nung pinakalala niya ako kay Tony, sabi niya, aren't you looking for a sex doctor? She's a sex doctor. And then that's when it started. Noong una pa nga, hindi ako naniniwala na may radyo si Tony or may show siya.
Kasi, wala ba sa itsura niya?
Hindi, kasi naman ako nakikinig ng radyo, di ba? O kaya pag nakikinig ka ng radyo, hindi mo naman alam yung mga itsura nila. So, hindi ko siya kilala. Parang in my head, parang, huh? Tapos sabi niya, do you wanna guest on my show? What show? What show? Eh, iniinom lang naman ako noon, di ba? Tapos yun, parang a week after nag-guest ako, that was in January. January 13 at ang birthday niya. Tapos a week after, nag-guest ako. Tapos February 1, yun na. Parang every 2 weeks na, nag-start akong every 2 weeks pupunta doon. Tapos naging every week na. Yun, hanggang bago mag-pandemic. Bago mag-lockdown.
Ilang taong kang nag-ano ron? Nag-boys night out? Ilang taong ka na ron?
Yung ngayon, pang-apat na taon ko yung 2020. So, 2021 would be the fifth year.
Wow. So, itong yung sa feelings naman, paano ka na-discover?
Hindi ko alam. Tumawag lang sa akin. May tumawag sa akin yung boss natin.
Nagbigay ng number mo?
Hindi ko rin alam. May nag-message lang sa akin actually. Kasi yun yung kasagsagan ng lockdown. Tapos nag-guest na ako. Kasi kilala nga nila ako as Doc Rica. May mga pinag-guestan ako na hindi ko naman alam kasi hindi naman ako nanonood ng TV. Parang nag-guest ako sa Totoo Lang, sa Wag Po, sa Gapo. Na, kasi para sa akin, ano lang, joke-joke lang. Ayun, parang, oh, sige, game, tanungin mo ako, ganyan. So, okay, game. And ganun lang ako na ganun. Tapos, merong nag-text sa akin yung ano ata ng sa Totoo Lang, parang producer sa 1PH, tatanong niya kung pwedeng ibigay niya yung number ko dun sa boss niya. Oh. So sabi ko, okay. Tapos, yun na, tumawag na sa akin. Tapos sabi, Doc Rica, ano kasi, parang meron kami iniisip na show na siniisip namin na ikaw yung mag-host. Tapos meron kang kasama. Tapos sabi ko, ha? Parang akala ko parang radio show, parang podcast. Tapos nanong ako, game ka ba? Tapos sabi ko, okay lang naman. Okay lang naman. Sino yung kasama ko? Tapos sabi, ano, kilala mo ba si Stanley Chi? Tapos sabi ko, sino? Sino? Di ko kilala. Teka, google ka na siya. Sabi ko, Stanley? Wala na ba iba? Ang sarap mong asa rin. So yun, tapos sabi ko, actually, yung sabi ko sa kanila, uy, si Stanley, tuwing nagkikita kami, ang pinag-uusapan namin, gagawa kami ng show together. Ano, di ba? Yun naman yung usapan natin.
Mag-collaborate
diba? Tayo, ha?
Libro.
Oo, parang una magsulat. Natin, oo.
Diba?
Yun. So, nung sinabi na parang si Stanley, sabi ko, baka ito na yun sinasabi namin na mag-collaborate kami. Kasi, ilang taon na yun, di mo tuloy-tuloy.
Oo nga, eh. Sinong mentor mo? Siyempre, meron ka namang mga personalities or celebrities do you look up to sa in your field, no? Sino yung pinaka
my supervisors, not from here kasi talaga, my mentor not from here kasi nag-aral ako sa States, though yung si Mama H ang tawag ko, si Dr. Holmes, ang relationship namin ay mas more nanay at anak, parang ganyan. Not really professional. So, kaya minsan, kapag kailangan niya na magtuturo sa klase, ako yung nagtuturo kapag nagpapahinga siya, tapos minsan nagkahapi kami. But it's more of, yun, kwentuhan. Mas mentor ko siya, actually, tanong ko sa kanya, sabi ko, paano mo ba ito nagawa dati? Ako parang hindi ko alam kung ano pinaggagawa ako dito. Mas ganon yung aming kwentuhan.
Okay, so, ayun mga immortal, kilala nyo na si Doc Rica. Alam nyo na kung paano siya na-discover sa radyo, tapos na sa TV. And yung mga, kung sino mga mentors siya, paano siya nagsimula sa kanyang career. Ngayon, pag-usapan naman natin.
Siya nag-commercial na.
Uy, meron ka naman, di ba? May mga sponsors ka, di ba?
May commercial na pala ako sa YouTube, no?
Oo, meron naman.
Sige.
Digital na kasi. Kasi
kung nga, isa pang commercial.
Yung panahon mo kasi, ang alam mo, yung mga nasa TV talaga, eh. Hindi ka nanonood ng TV.
Nasa TV talaga, oo.
Nasa YouTube naman ang uso ngayon. May commercial ka na, pero digital. Yun. Doc, usapan natin.
May billboard na rin pala ako.
Oh.
Ang sunod natin, sorry, tatapusin ko lang yung train of thought ko. Ang sunod natin ay yung ano, yung nakasalampak sa bus.
Nakasalampak sa bus. Ayaw mong
yung mukha natin.
Ayaw mong malagay muna tayo yung programa natin, malagay sa Netflix, mga ganun.
Hindi.
De, ayaw okay mo sa Netflix, ganun. Gusto mo talaga
ayaw.
Billboard, yun yung mga pinangarap mo, ha?
Oo.
O, sige.
Yan.
Pag-usapan natin.
May billboard tayo, ha?
Oh. Meron saan?
Kasi, di ba, pag tingnan mo ito, hindi mo alam. Sa may Visayas ata. Noon, nung bago
nakita
yung show.
Na ba? Nakita mo?
Nung bago yung show, kasi may LED. Nilabas tayo dun.
Buti pa, nakita mo, hindi mo pinicturan. Ako, hindi ko nakita.
Hindi ko nakita, wala naman ako sa Visayas eh. Pero di ba sinabi yun sa atin ng ating mga boss na at the start, yung nagpapalit talaga. Tapos sabi ng pinsan ko, ano nga daw? Mga bagong show. Yan. Ano na tanong mo?
Hindi ko nakita. Sobrang benta. Ito kasi yung topic natin, yung mga boss-employee relationships. Sobrang benta, may mga boss, nililigawan yung mga empleyado, nililigawan ng mga OJT, or kung yari ikaw naman, empleyado ka, nililigawan mo yung boss mong babae. Bakit ganun ang ano? Napaka-benta niyang concept pagdating sa mga websites tulad ng yung mga pinapanood mo, yung Pornhub, yung mga ganun, di ba? Yung nakikita mo na hentai, palagi ganun ang konsepto, nagtatrabaho kunwari, bina-blackmail.
Hindi ako mahilig sa hentai. Ayun, alam mo kung bakit sobrang powerful nung mga ganung fantasies? Because of the power play involved. Diba? So it's it plays onto the submission in the dominance part of BDSM, parang ganyan. And if not, sige, wag natin sabihin BDSM kasi may mga nakikinig or mga listeners ka na baka ma-intimidate pag ginamit yun. But it's more of like, in fantasies, there are different kinds of power play. And syempre, the boss-employee fantasy is one of them. Diba? You know, it's also mabenta because you always see your boss, right? You always see your boss. You always talk to your boss. And more or less prohibited in the workplace. So you just fantasize about it. Kanyari, galit ka sa boss mo. So, pagpapantasahan mo na lang na pinapalo mo yung puwet niya, di ba? Oh, di ba? Yung mga ganong galawan, baga. Tapos, meron kasing tinatawag na, you know, pag nakita mo yung mga tao na nakadamit sa pag nagtatrabaho, di ba? Iba yung itsura nila. So, when they're in a normal setting, kunyari the teacher, student, or yung everyday lang. So yung pagdadamit na yon, the power suiting, the corporate attire, nakakadagdag din yun dun sa attractiveness ng boss and employee relationship.
Kumbaga pagka men in uniform, sinasabi nila mas nakakadagdag ng sex appeal pagka ikaw naka-uniforme, yung mga halimbawa sundalo ka, police, mga ganun, no?
And the work work in itself is a turn on, 'di ba? It's a turn on because parang at work mabango ka. That's number one. You dress up, yun yung sinasabi ko kanina, and then you go to a place where your ideas, your values, your and parang your ability to get things done, it's very pronounced. So usapan yung trabaho, it's always like you're around people who are at their best or at their brightest. Kaya nakaka-turn on din siya. Kasi parang physiologically, it gets your adrenaline flowing. Tapos nakikita mo yung boss mo palagi, nagpapa-impress ka, nakikita mo yung employee mo palagi na magaling. So it's a turn on. And it could lead to those fantasies.
What about yung mga ano? Bakit may mga iba dyan pag may bagong pasok, yung mga bata, o kaya may OJT, nililigawan palagi ng mga ibang nasa opisina. Anong fantasy naman yun? Ano? Yung malayo age gap, mga ganun ba yun?
Hindi naman siya actually fantasy. Kasi pwede naman kasing yung mga naniligaw are really on the prowl. Meaning, naghahanap talaga sila ng matidate, ng girlfriend, ng boyfriend. And of course, if you're at work and it's work that you go to every day, doon ka makahanap. Para lang nung estudyante ka, di ba? Ang mahanap mong boyfriend-girlfriend ay yung mga kaklase mo o yung mga nasa eskwelahan mo. Pero dahil araw-araw kang nasa trabaho, buong araw ka nasa trabaho, kabang agong saldat, di syempre talagang titignan mo, pwede ba to o hindi. Kaya liligan mo. Kaya itatry mo agad yung... You'll try your luck. More about that.
Okay. So kahit sabi mo, kahit malayo yung age gap, okay lang yun. May mga iba minsan bumibigay O yung mga iba gusto lang makalibre, di ba?
Oo naman.
Pisina, no? Oo. Yung mga gusto lang makalibre.
Pwede, pwede.
Di ba? May mga ganon. Ikaw ba
na-experience yung
ganon?
So convenience.
Oo.
Na?
Yung ganyan, yung parang bago ka pa lang, tapos biglang may diskarte sa'yo, yung alam mong hindi naman seryoso, tapos ano... Yung alam mong hindi ka talaga liligawan, gusto lang makaisa, ganun.
Hindi dito. Hindi nung nag-academe ako. It was probably during my first job as a barista. Kasi bata ako, pumasok ako sa barista eh. Nag-working student ako nung college. Tapos yung meron ako mga fellow baristas who tried their luck.
Oh.
Yun, nandigaw, ganyan. Para lang makita, papatol ba ako o hindi. So, eh, siyempre, dahil bago ako, intern ako. Tapos sila yung boss ko. It's the same, di ba?
May, nakakrush ka ba sa mga boss mo doon?
Hindi. Naging kaibigan ko sila, tapos nagiinuman na lang kami. Naging one of the boys ako.
How about sa mga, ano, mga OJT? Sabi mo, barista ka eh. Yung mga fresh grad, yung mga bagong pasok, nagkakakrush.
Hindi ako mahilig sa batay.
Oh.
Ibang I've always looked up to older men.
Ah. So mga ano, so mga senior citizen kasi may 20% discount, mga ganun ang gusto mo.
Kung tinatayuan, why not? De joke lang. In there. Pero yun nga, parang bata pa ako. Yung mga naging boyfriend ko, feeling ko, mga kalaguyo, ating mga listeners at viewers, ano, ay mga matatanda, mas matanda sa akin, mas significantly, siguro mga 5 years, 8 years. My ex-husband is like 9 years older than I am.
Hindi naman yung mga 5 years, hindi naman ganun katanda. Yung mga 9, medyo yun.
No, 9 years.
Ano, mga 9 years, parang. Medyo ano
yun? Mo, hindi kami nag-work. Kasi in the end, parang ako pa yung mas matanda. Na joke lang.
Oh my God, look at this cute person listening to this podcast, oh.
Right? So cute, grabe. Good job to your parents, ha? By the way, this is Jam.
And this is Dabski. You like podcasts, right? Check ours out. We talk about...
Henry Cavill.
Oh, yeah.
Local music.
Overthrowing evil overlords.
Butts.
Space.
Witches.
Space witches.
Denial.
Cats.
Dogs.
Cats and dogs.
So if that floats your boat
or flies your spaceship,
check it out online and join us at LocalLocusPH everywhere on social media.
Pwede rin wag kasi lately nakahanap kami ng kaaway.
Sorry, Podcast Network Asia.
Hi, I'm RJ Ledesma. Get inside the heads of the country's sharpest and most innovative business personalities and entrepreneurs. Hack your way to success as you learn more about how they think about business. What are their best practices and success secrets? How do they innovate their businesses during the pandemic? And what opportunities do they see in the new normal? Join me on the RJ Ledesma Podcast.
Hope you're all doing well today. My name is Kara, and just dropping by to let you know that I too have my own podcast. It's called After 30 with Kara Erigel. I talk about love, fear, relationships, career, sex, food, money, books, and how life is so much different and oddly the same after 30. So when you're done listening to this episode, go ahead and check out mine. Again, it's After 30 with Kara Erigel, available wherever you get your podcasts. See you there.
Yung ano ba, yung maturity, di ba? Pinag-usapan natin yung babae, mas mabilis mag-mature kaysa sa lalaki. So sa opisina, ganun din bang dynamic?
Ano naman?
Lalaking empleyado, mas matagal mag-mature kaysa dun sa babae?
Well, hindi lang naman in the workplace yun eh, because it's a gender-based perspective. So, kung mas mabilis talaga mag-mature ang babae at sa lalaki, ganun din. Pero there's a time naman na nag-aabot. And I believe that when you're in the workplace, you're already an adult. So, dapat halos pareho na kayo ng maturity, di ba?
Bakit naman, ano, minsan nagkakagustuhan yung magkaka-opisina o yung boss sa empleyado, bakit nila ginagawa sa opisina yun? Ba't din lang sila mag-check?
Oo, oh, syempre. Alam mo ba, meron ng, ano, may study na, okay, i-Englishin ko ah, kasi mag-Tagalog eh. May study that when they interviewed the employees in a certain workplace, what they found out was like 25% of the employees there have had sex on the premises of the workplace. Mm. And in that 25%, 18% them has had sex with a coworker during work hours. So habang may trabaho,
18%.
Si sex sila doon siguro pa sa pantry o sa banyo, ganyan. So bakit yun nangyayari? Siyempre, pag hot na hot ka, ayaw mo na ng delayed gratification, di ba? Gusto mo dun na. And since you're already together all the time, plus there are offices, di ba, na may mga sleeping quarters, even hospitals, happens there all the time.
But yung mga
nakikita, it's convenient too.
Sa elevator, ba't ganun? Parang hindi realistic yung sa elevator, ah.
Hindi realistic yun unless mas stuck sila dun sa elevator. Sobrang bilis eh. Unless magaling sila. Pero parang on that regard, kawawa yung babae kasi hindi siya mapapleasure. Pinasukan lang siya ng mga 2 seconds. Tas,
yung nasa 50 Shades of Grey, may ginawa dun si ano ah, sa elevator.
Eh sa kanya naman kasi yung building, di ba? sa kanya naman, okay lang. Eh, may empleyado ka, makita ka sa elevator, wala kang trabaho, kaya bukasan.
Hindi, kasi ano eh, dati wala namang CCTV, ngayon meron na. Ganun pa rin ba yung percentage ng mga taong nagsisex sa loob ng opisina, kahit na may CCTV?
Hindi naman kasi lahat ng corner sa opisina may CCTV, di ba? The toilets don't have CCTVs.
Oh.
You can go inside the toilet even though kunyari, lalaki ka masok ka dun sa just giving everyone sa babaeng toilet. And then, pwede mo sabihin na parang may emergency o ganun. Madami. Alam mo naman tayo mga Pinoy eh. Basta gusto, may paraan, di ba?
Mm. Yung napanood ko dun sa Unfaithful, alam mo yung palabas na yon, yung Unfaithful? Ano yun eh?
Hindi.
Ginawa nila sa loob ng CR. Public CR ata yun.
Oo. Oh. Di mo pa ba nagagawain sa loob ng CR? Anong bastan? Hindi ko alam ko.
Alam mo ba yung public CR sa Pilipinas? Napakabaho. Ba't mo gagawin doon? Ba't
okay.
Mo gagawin doon? Kadiri, diba? Sa abroad, pwede.
Alam, Pilipinas yun. Pilipinas ba yung... Oh, exactly. Pilipinas ba yung setting ng Unfaithful na yun?
Ano man yung public CR? Ito yung plastic na ano eh. Yung parang nakakadiri. Hindi mo alam kung gumagana yung inidoro eh. Pero yung mga OJT tsaka yung mga boss na nagkakaligawan, 'di ba? Ang layo ng age gap. Ano ito? Pwede mo bang sabihin parang pedophile na yung ganun? Sobrang bata?
Hindi naman. Ang pedophile kasi, 'di ba? It's more of actually pedophilia is a sexual dysfunction because it's having sex with kids who cannot really give consent. So yung mga naman 15 years, basta adult, hindi na siya considered as pedophile. If adult kayong dalawa, tapos walang consent yung isa, edi rape na yun.
Paano yung...
Ilang yun?
Kung yung adult, ilang taon yung ano, may consenting adult na ano, di ba sa atin, 18 years old, meron bang...
Alam mo, hindi nga eh, 12 nga eh, di ba?
Ano ba yun? 12?
Oo, di ba yun yung pinasa? Parang yun yung... Basta it was very controversial before because they're saying that the age of consent is 12 and it shouldn't be. It should be... And then before it was 16, and then I don't know what happened to it now. But the legal age is 18.
Oo.
So yun... pag nasa opisina naman, it's assumed that legal na, di ba?
Oh.
Parang 18 na. So, pwede na yun. Kahit yung boss mo ay 50, tas ikaw ay 18.
Halimbawa, na-accelerate, 17 years old lang, ganun.
Wag, mahuhuli, makukulong.
Makukulong yan.
Statutory, oo.
Oo, di ba? Kahit nasabi mong naglandian lang online, di ba? Ba, halimbawa, ang nangyari, o nag-ano kayo, yung sexting ng mga OJT tsaka yung boss, mahuhuli ka pa rin eh. Mm-hmm. Delikado yung ganyan. So, mga immortal, huwag niyong gagawin yung mga ganun, ha? Sana man lang legal. Nasa legal na edad, no? Sa mga...
Meron pala, ano?
Sa mga empleyadong, pinagpapantasahan yung mga boss nila. Eto, mahilig sila nung women in power or yung lalaki na in power. Ganun yung ano sinasabi mo because of the power play na fantasy. Pagka, kanyari, nagalit ka dun sa boss mo. Diba, ito, napapanood ko sa hentai. Nagalit ka sa boss mo. Tapos maganda yung boss, ginagawa nila, pinagpapantasahan nila. Oh, diba?
Yun, diba? Kasi parang feeling nila, they can disrespect the woman through the fantasies. Mm-mm. And the fantasies are fine, right? Uh-huh. Pag ginawa nila yun in real life, and then they started to disrespect the boss, the woman boss, then that's another story. Mm-hmm. Pwede silang makasuhan. Actually, yung mga, katulad na sabi ko sa iyo kanina, diba? Parang the workplace romances, Sobrang common niya. Eh kasi, in a workplace, parang, everyone loves that story of like, may mga lovers, di ba? And then they're really more supportive of office romance. Kapag naisip nila na bagay silang dalawa. Doon mga ganun tayo, uy, bagay kayo, ganyan. Pero, kapag naging boss na, parang boss-employee, it's actually considered a danger. Danger. Kaya mas okay lang siya in fantasy. Kasi we're talking about the boss-employee fantasy. Bakit siya considered as a danger? Kasi, di ba, the boss subordinate, delikado siya dun sa subordinate's career. Yeah. Kung ikaw yung employee, mas delikado yun sa'yo, lalo na kapag nag-break kayo ng boss mo. Tapos pag nag-break kayo ng boss mo, dahil mas malakas yung hatak ng boss mo, ikaw ang maghahanap ng ibang trabaho. Di ba?
Tapos, pag magsota kayo sa opisina, dapat yung isa either magpalipat ng department or mag-resign.
Oo, yun pa. Kasi pwede siyang maging dahilan ng inggitan, yung mga ill will from fellow, like colleagues, pwede rin nga siyang pagmula ng lawsuit, di ba? Pwedeng sexual harassment, or pwedeng masama siya for the company. May ganun. Depende na lang kung talagang okay lang yung kumpanya mo with that. However, if your relationship doesn't work out and you are the subordinate, mas kawawa ka. Right? Mas kawawa ka.
Okay.
Kasi it's not the sex or it's not the romance. It becomes power and politics na. Parang ganun na mangyayari.
Chismis na yan. Tapos nandun yung mga ibang boss. Baka, siyempre yung mga boss, sila yung mga nagkukwentuhan eh. Baka mamaya maka-affect pa dun sa promotion ng boss na naging
kalagyan mo. Hindi lang yung promotion ng boss. Yung promotion mo rin. Kunyari may kalaguyuhan boss. Tapos na-promote ka. Kahit na magkaiba pa kayong department. Even if you deserve the promotion, probably think that you got the promotion because you're sleeping with the boss.
Mm-hmm.
Right? You're sleeping with a boss. So, hindi nabibigay sa'yo yung tamang recognition
na
nagawa mo. If you are, the subordinate. Kaya mas kawawa ka talaga.
How about pagka, ito sa opisina, how about pagka yung kliyente mo ang naging kalaguyo mo? Di ba, bawal din yan eh.
Bawal yun, that's unethical. So, nakakatawa nga eh, kasi if you watch movies or films or movies on Netflix, madaming nagpo-portray na yung mga therapist ay may nagiging kalaguyo nila yung kanilang kliyente.
Uh-oh.
And, you know, in theory, it can really happen because you see each other regularly and then you have that kind of therapeutic relationship, di ba? You tell, parang yung ikaw, sobrang vulnerable mo dun sa therapist mo, sinasabi mo lahat ng secrets mo. Pero that is actually one ethical consideration. Hindi kayo pwede magkaroon ng any other kind of relationship outside the therapeutic relationship. Unless na lang you're like friends or kung magiging business partners, acquaintances, That's what they call a dual relationship. But a romantic relationship is a no-no. If that happens, then you have to... Actually, before that happens, if you want to have a relationship with the person, you have to cut the therapeutic relationship. Parang mo siya.
So, kunyari, pag napakiramdaman mo nang baka main love ka dito sa kliyente mo, kakat mo na, ilipat mo na sa iba, mga ganon. Pwede ba kita i-refer kay doktor ganito? Kasi medyo, busy na ako, mga ganon. Hindi mo ginagawa yon.
Hindi. Hindi ba? Hindi naman ako na... wala naman ako nagugustuhan sa mga kliyente. Kasi parang, hello, narinig ko lahat ng problema nila.
Okay.
At saka, alam mo, Stan, ano yun eh? With what I do, I'm a sex therapist. It's different from, of course, the other kinds of therapy, because part of my job is to listen to their sexual stories.
Mm-hmm.
So part of my training to let my boundaries and it's not just psychological boundaries, ah. Even like my physical, my body, yung kunyari nagkukwento sila.
Mm-hmm.
Part of my training is to be aware of how I feel about that story and to catch it and make sure that I'm aware of whatever bias it gives me.
Mm-hmm.
So it will reduce yung kulay na sasabihin ko dun sa kliyente ko. Kasi iba eh. Iba yung dynamics ng sex therapy. Hindi lang siya parang kukwentuhan kita ng problema ko na ayan, galit ako dun sa kaibigan ko o nalulungkot ako, iba. Pagka sex therapy, we talk about like masturbation, we talk about their fantasies, yan, mga office boss fantasies.
Oo.
Mas we really learned it.
Napanood mo yung series sa Netflix, yung Masters of Sex, parang ganun ang ginagawa.
Mm.
Diba?
Yung Masters of Sex naman, they're like they experiment.
Uh-oh.
Diba? They experiment, they watch. Uh-oh. It's my dream na payagan tayo mag-ganun dito, pero parang tagal pang panahon yan. I was actually able to participate in a study na ganun nung nag-aaral ako sa abroad. Masaya
sa
siya.
Or sa ano, sa Amerika, no? Ano, kumusta ang feeling nung nanonood ka dati?
Ay, kasama sa training namin ay manood ng mga babaeng nagma-masturbate.
Mm.
Tapos kasama rin sa training namin manood ng parang group.
Talaga? May mga volunteer din na kukuha?
Oo.
So ano yung nakakobre yung mga mukha nila?
Kasi nasa klase kami. Hindi. Nasa klase kami. Tapos yung katabi ko lalaki, puti. Tapos nanonood na kami gano'n. Tapos maririnig mo parang, shit, papainom ka na lang ng kape, ganyan.
Alam ko ano naman. Wala pang milk tea nung panahon na yun, di ba?
Bubble tea ang tawag nila. Kape, kasi yun yung libre dun sa hotel. Kape.
Kape. Ito, matanong ko lang. Nalaman mo ba kung bakit hindi ka kinakalantari ng ex-husband mo dati? Nalaman mo naman yung sagot kung bakit?
Oo, nalaman ko naman. Madami siyang binigay sa akin rason, pero of course, those were more excuses. But psychologically, if you're gonna ask me for the real reason behind it, we've built up so much resentment on each other. Galit siya sa akin. Galit siya sa akin kasi na-emasculate ko siya.
Mas malaki sweldo mo sa kanya, ganun.
Kasi ano siya, Chinese. And gusto ko yung tumaas yung kilay mong ganyan. No? Yan.
Mga immortals. Ibang Filipino-Chinese po ang sinasabi niya, ha?
Yeah. So, he knows that he is, he was waiting for, what they call that, his fun, ganyan. So, hindi siya masyadong nagtatrabaho. Eh, ako, go-getter kasi ako, di ba? Dami ko ang trabaho.
Mm.
And then, so there, na-emasculate ko siya on that regard.
Mm. So, yun lang yung mga, yun yung mga ibang reasons kung bakit hindi ka kinakalantari.
So, nagalit na siya sa akin. And then, of course, may iba rin siyang hinahagdan.
So, nakuli mo, ha?
Ilang beses. So, ilan? Pero yun nga yung rason.
Kasi more than 10, ganon?
Madami.
Talaga?
Madami. Kasi, of the relationship, meron na eh. Nagbulag-bulagan lang ako.
Ah, during the relationship. Grabe, isa kang ano, martyr ka pala.
Doctor. At the start, at the start.
Oo.
Not anymore.
Ano mapapayo mo sa mga employees na pinagpapantasya ng mga boss nila and vice versa sa mga boss na pinagpapantasya ng mga empleyado or OJT, sekretarya? No?
Ah, okay. Ang mapapayo ko sa kanila, if it's just the fantasy, then it's fine. I mean, you can do that every day if you want to. And whatever your motivations are, whatever your intentions are, it's fine as long as it stays as a fantasy. Kasi kapag may ginawa na kayo dyan, ibang usapan na yun. At yung katulad ganun sinabi ko kanina, that whole boss subordinate thing, it's more dangerous than beneficial.
So ano, hindi totoo na pag kinalantari mo ang boss mo or kinalantari kanya, itataas ang sweldo mo, ha. Hindi na applicable ngayon 'yan. Sa mga tao namang gustong gawin sa loob ng opisina.
Bago nyo gawin sa loob ng opisina, tignan nyo muna yung employee handbook nyo. Kung ano ang repercussions kapag nahuli kayo, 'di ba? Kasi pwede kayong mahuli outside of office hours. Baka iba yung repercussions nun kapag nahuli kayo within office hours. Diba? Kung So, kailangan alam nyo yung pinapasok nyo, hindi lang yung pinapasok nyo, yung kalalabasan din ng pinapasok nyo. At syempre, galing ko ah. At syempre, of course, if you're gonna do it, and if you're gonna do it with someone whom you don't know the status of it, it always pays to be safe and protected. Diba? To be responsible too.
Oo, gagawin nyo man sa loob ng opisina o sa labas ng opisina, use protection. Tsaka sana, pareho kayong walang sabit. Delikado naman yung may sumusugod na asawa sa loob ng opisina na hinahanap
yan.
Si boss, si ganuntong empleyado, gagawa pa kayo ng gulo. Tsaka sana, mga immortal, ito yung mga pantasya na ganyan, normal naman yan. Nakikita nga natin sa mga Pornhub, sa mga iba't ibang websites. Lalo na kung may itsura ang boss nyo or yung empleyado. Just stay safe, tsaka siguraduhin yung legal age. Kasi baka mamaya, OJT yung pinagnanasahan nyo, gawan ninyo, minor de edad. Huwag naman ganun, mga immortal, ha.
Also, no, if you're gonna sleep with a coworker, not necessarily your boss, kasi yun nga, it's more of a danger. If you are going to sleep with a coworker, aside from making sure that they're not married, diba, and knowing your company policy about it and not doing it during office hours, you should also have clear boundaries to make sure that, diba, kung may mangyari man sa inyo at kung may magkainlaban man kayo, alam nung isa't isa yung ginagawa nyo. Kasi kapag may nasaktan dyan, syempre, it will lead to like work productivity, less work productivity, baka may iba pang mag-resign. Yun.
Oo, may ibang walang, hindi gaganahan pumasok, magre-resign, or yung mga pagchichismisan kayo. Hindi lang naman yung nag-resign, pati ikaw na kumalantari dun sa OJT,
oo,
sa opinion mo. Ikaw sasabihin, tirador ka ng mga OJT sa kumpanyang to, or ikaw nililigawan mo yung mga boss, ganyan, ikaw naman bossing kakantsawan ka syempre ng mga peers mo, ng mga same level, di ba?
And it's also very important not to blur the personal and professional lines at work. Parang, kung nasa trabaho kayo, professional kayo. Pag nagkakalantarian kayo, sige, that's personal. So you have to make sure that you have clear boundaries. Otherwise, it's gonna end up as a disaster.
Yun. Maraming salamat, Doc Rica. Alam mo, isa pang trivia ko, Doc, ha? Yung mga ganyang nagkaka in laban sa opisina, yung mga nagsisex sa loob ng opisina. Nagsisimula yan kapag naglalandian sila sa mga company parties, sa mga out, yung mga Christmas party na yan, yung mga celebration. Ako, dyan mo makikita kung sino yung mga nagliligawan.
Mm-mm. Kaya talaga ang ano eh, don't shit where you eat, diba? Don't shit where you eat. Kaya pwede naman siguro kapag alam yung ano yung available kayo pareho, single kayo pareho. Pero kung may mga sabit-sabit at iba pang mga kinakalantari dyan on the side, wag na lang. Kaya Stanley Chia, gagamitin ko tong podcast na to para sabihin sa'yo walang mangyayari sa atin dalawa.
Ay, siyempre, magkaibigan tayo, Dok. Unahan din kita, Dok.
Nauna na ako eh. Oh.
Oye, wholesome ako, Dok, ha? Ako eh, pagtrabaho, trabaho lang. Tsaka, makakalaguyo.
Defensive mo ba?
Ha? Ano yun?
Ang defensive mo.
Ako kasi, ano eh, mahal ko trabaho ko. Hindi ko hinahaluan ng mga, ano, kalaswaan at dahil, ano po yung mga ganyan, ang mga pinakamahirap ligawan or maging karelasyon ay yung mga kaklase, kapitbahay, kaopisina.
Sige, kita mo araw-araw, diba?
Oo, tapos yung kantsawan pagka nagka-problema kayo. So mga immortal, maraming salamat sa pakikinig. This episode is really yung nakakatuwa kasi mas nakilala natin si Doc Rica at saka nakakwentuhan pa natin siya tungkol sa mga ano, hindi kalaswaan yung mga yung mga pantasa na boss-employee relationships. This podcast is produced by Podcast Network Asia and please check out Podmetrics pag meron kayong podcast at gusto nyo makita yung mga ratings ninyo. Ilan ang mga nakikinig, get an account sa Podmetrics and use the promo code UNDERPAID. Kasi pagka ginamit nyo yun, eh, hindi lang kami yung sasaya, pati kayo. Okay, Doc? Do you have anything,
okay,
to, do you have anything to promote, Doc?
Anything to promote? Well, my Facebook page, facebook.com/sexyminds. My Instagram and Twitter is @_RicaCruz. I also have a podcast with Podcast Network Asia. It's The Sexy Minds with DJ Tony Tony. And I have another podcast with Puma Podcast that is conservative ako. It's geared towards women who are conservative and who want to learn more about sex. Plus, everyday po, meron kaming show sa 1PH na ang tawag ay Feelings. Co-host ko si Stanley Chi. Manood po kayo 12:30 to 2 PM para malaman niyo kung gano'ng kaganda at kagaling at kaano kakatawa-tawa si Stanley. Thank you!
Thank you, Doc Rica. Sana maulit tong guesting na ano dito sa Underpaid Podcast. So, mga immortal, ayan, nakita niyo na si Dr. Rica Cruz ng Feelings ng 1PH na yung mga pinagpapantasan yung mga boss at empleyado, eh sana hanggang na lang muna dahil mahirap ang buhay kapag ka, nagkatuluyan kayo o may nangyari sa inyo para maiwasan yung mga away at gulo na yan. So maraming salamat mga immortal. I'm your host Stanley Chi. Thank you for listening and for watching. This is the Underpaid Podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.